Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişidir. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bakıda bugün axşam külək əsəcəkdir. Sinoptiklər yağış gözlənilmir. Gündüz 9 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonlarda da yağış gözlənilmir. Əksər rayonlarda temperatur 11 dərəcə olacaq.
Biz isə verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Amerika Prezidenti George Bush təklif edib ki, İraqdakı Amerika əskərlərinin sayı 20 min nəfər artırılsın.
Serbiya Ermənistana silah satacaq.
Rusiya Avropaya neft nəqlini bərpa elədi.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan Gürcüstana qaz verməyə başlayacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush təklif edib ki, İraqdakı Amerika əskərlərinin sayı 20 min nəfər artırılsın. Bush 2 saat əvvəl İraqla bağlı yeni planını açıqlayıb. Bush deyib ki, əlavə qoşunun əsas hissəsi Bağdadda yerləşdiriləcək. İraq ordusuna kömək eləyəcək. İndi İraqdakı Amerika qoşunlarının sayı 130 mindir. Bush İraq liderlərinə baş nazir Nuri Əl-Maliki də daxil müraciət edib ki, məsəb davasının qabağını almaq üçün öz öhdələrinə düşən işi görsünlər. Mən baş nazirə və başqa liderlərə demişəm ki, Amerikanın İraqdakı işi konkret müddətlə məhdudlaşdırılan iş deyil. Əgər İraq hökuməti öz vədlərinə əməl eləməsə, o Amerika xalqının dəstəyini itirəcək. İraq xalqının dəstəyini itirəcək. İndi iş görmək vaxtıdır. Baş nazir bunu anlayır. The Prime Minister understands this. Bush söz verib ki, İran və Suriyanın onun ifadəsi ilə desək, İraqdakı terrorçulara dəstəyinin qarşısını alacaq. Bushun siyasi rəqibləri demokratlar qabaqcadan deyiblər ki, İraqdakı müharibənin genişlənməsinə qarşı çıxacaqlar.
İraqın Kərbəla şəhərində isə yaraqlar həcdən qayıdan zəvvarlara hücum ediblər. 8 nəfər öldürüblər, 14 nəfəri yaralayıblar. Yaraqlar 3 Amerika əskərində qətlə yetiriblər.
Serbiya Ermənistana tapanca və avtomat satacaq. Serbiya hökuməti bu haqda sazişi təsdiq edib. Razılaşmanın dəyəri 2 milyon yarım dollardır. Silah Serbiyanın Zastava zavodunda buraxılacaq. Panarmeniyan agentliyi yazır ki, bundan əvvəl Serbiyanın Xarici İşlər Naziri bəyan eləmişdi ki, hökumətin mövqeyi ilə razılaşmır. Nazir Vuk Daşkoviç demişdi ki, ATƏT Qarabağ münaqişəsinə görə Ermənistana və Azərbaycana silah satılmasının əleyhinədir. Amma Vuk Daşkoviç onu da demişdi ki, Xarici İşlər Nazirliyinin etirazı Serbiya hökumətinin qərarına təsir eləməyəcək.
Bu gecə Rusiya Şərqi Avropaya neftin nəqlini bərpa edib, Belarus ərazisindən keçən Drujba kəməri ilə. Bu haqda neft kəmərini işlədən şirkətin Komil Transneft Drujbanın baş direktoru Aleksandr Kostuçenko məlumat verib. Drujba kəməri ilə neft Almanya, Polşa, Ukrayna, Slovakiya, bir də Çexiyaya nəql olunur. Rusiya neftin nəqlini Belarusla mübahisəyə görə dayandırmışdı. Belarus neftin nəqlinə vergi qoymuşdu. Dünən vergini ləğv edib. Belarus və Rusiyanın prezidentləri Putin və Lukashenko bu haqda razılığa gəliblər telefon söhbətində.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri İranın nüvə zavodlarına gedəcək. Agentliyin iki müfəttişi artıq İrandadır. Bu haqda İRNA agentliyi xəbər verir. Müfəttişlər İsfahandakı və Natanzdakı zavodlara baş çəkəcəklər. Onlar İran rəsmiləri ilə bu ölkənin mübahisəli nüvə proqramında müzakirə edəcəklər. BMT İrana sanksiya qoyub ki, uranın zənginləşdirilməsini dayandırsın. Qərb ölkələri ehtiyat edirlər ki, İran atom bombası düzəldə bilər. İran deyir ki, onun nüvə proqramı dinc məqsədlidir.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan Gürcüstana qaz verməyə başlayacaq. Bununla da Gürcüstanın Rusiya qazından asılılığı azalacaq. Azərbaycan 3 ay müddətində hər gün 1 milyon kub metr qaz verəcək Gürcüstana 1000 kub metrə 120 dollardan.
Azərbaycanda bəzi müxalifət yönlü saytlara girmək mümkün deyil. Bunlar susmayaq biz, bir də tinsöhbəti.com saytlardır. Saytın rəhbərləri buna görə Azərbaycan hökumətini ittiham edirlər. Deyirlər ki, onların son qiymət artımına qarşı kampaniyaya başlaması hökumətin xoşuna gəlmir. Hər iki sayt Avropadan idarə olunur. Azərbaycandakı provayderlər isə deyiblər ki, onlar heç bir sayta girişi bağlamayıblar. Tarif Şurası yanvarın 6-sında yanacağın kommunal xidmətlərin qiymətini qaldırıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Neftin qiyməti 19 ayda ən aşağı həddə düşüb. İndi neftin bir barreli 54 dollaradır. Bu ilin əvvəlinə neftin qiyməti 10% aşağı düşüb. Səbəb də odur ki, neftin ən böyük alıcısı olan Amerikada neftə tələbat azalıb. Havalar mülayim keçir, neftin istiliyi üçün istifadəsi azalıb.
İndoneziyada keçən həftə radarlardan itən təyyarənin qalıqları tapılıb. Bu, Boeing 737-nin quyruq hissəsinin bir parçasıdır. Onu bir balıqçı tapıb Sulaves adasının yaxınlığında, dənizdən. Təyyarədə 102 nəfər var idi. Bilinmir ki, təyyarə niyə qəzaya uğrayıb.
Bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi Guantanamo həbsxanasına yürüş eləyəcək. Bugün həbsxanaya ilk məhbusların gətirilməsinin 5 ili tamam olur. İnsan hüquqları təşkilatları bir də bəzi xarici dövlətlər Amerikanı tənqid edirlər ki, tutulanların çoxunu orada məhkəməsiz saxlayır. Amerika isə deyir ki, həbsxanada terrorda şübhəli bilinənlər saxlanır, bu terror əleyhinə beynəlxalq mübarizə üçün vacibdir. Yürüşdə keçmiş məhbuslardan biri də iştirak eləyəcək.
Əfqanistan Pakistandan BMT-yə şikayət eləyib. Səbəb Pakistanın Əfqanistanla sərhədi minalamaq planıdır. Bir də sərhəd boyu sədd çəkmək istəyir. Əfqanistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Sultan Əhməd Bahin deyib.
Tarixi təcrübə göstərir ki, nə Avropada, nə də Asiyada sədlərin çəkilməsi, sərhədlərin minalanması sülhün möhkəmləndirilməsinə xidmət eləmir.
Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü belə deyib. Pakistan isə deyir ki, sərhədin çəkilməsi, sərhədlərin minalanması yaraqlara qarşı mübarizə üçün vacibdir.
Taylandın cənubunda müəllimlərə silah gəzdirməyə icazə verilib, məktəbdən kənarda. Hökumət belə bir qərar verməyə ona görə məcbur olub ki, Pattani əyalətində separatçılar bir müəllimi də öldürüblər. Bundan da axır 3 ildə qətlə yetirilən müəllimlərin sayı 65-ə çatıb. Taylandın cənubunda əsasən müsəlmanlar yaşayır. Məktəblər və müəllimlər ona görə tez-tez hücuma məruz qalırlar ki, separatçılar üçün onlar dövləti təmsil edən asan hədəflərdir.
Kərim Məsimov Qazaxıstanın yeni baş naziri oldu. Onun namizədliyini prezident Nursultan Nazarbayev irəli sürmüşdü. Parlamentdə təsdiqləyib. 41 yaşı var Məsimovun. Bundan əvvəl o hökumətdə iqtisadi planlaşdırmaya baxırdı.
Estoniyada Sovet əskərlərinə qoyulan heykəllər götürülə bilər. Parlamentin son qərarı buna icazə verir. Bu imkan verəcək ki, Qızıl Orduya qoyulan heykəl Tallinin mərkəzindən götürülsün. İkinci Dünya müharibəsində ölən əskərlərin məzarları isə başqa yerə köçürülsün. Estoniyada Sovet ordusunu işğalçı sayırlar. Qanunla bağlı müzakirələr çoxdandır gedirdi. Rusiya heykəllərin götürülməsinə etiraz eləyirdi.
Və Amerikada nümayəndələr palatasının binasında siqaret çəkmək qadağan olunub. Bu Amerika tarixində ilk qadın spiker olan Nancy Pelosi-nin ilk qərarlarındandır. Millət vəkilləri bundan sonra siqareti ancaq öz otaqlarında tüstülədə biləcəklər. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərin icmalını bir də saat 9-un yarısında dinləyə biləcəksiniz. Xəbərətər verilişi də davam eləyir. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Verilişimiz davam eləyir. Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan Avropa Birliyinə necə kömək eləyə bilər?
Bazarlıq eləyənlərə psixoloq məsləhəti niyə görə lazımdır və ya Azərbaycanda Şirvanı nə vaxt unudacaqlar?
Işığın üstünə bu dəfə kölgə niyə düşür? Azərenerjinin yeni planı, iqtisadi xəbərlərdə eşidəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycan yığmasının müdafiəsi bircə günə necə zəiflədi. İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndicə 2 saat bundan əvvəl Amerika prezidenti George Bush təklif elədi ki, İraqdakı Amerika əskərlərinin sayı 20 min nəfər artırılsın. Bush deyib ki, əlavə qoşunun əsas hissəsi Bağdadda yerləşdiriləcək İraq ordusuna kömək eləmək üçün. İndi İraqdakı Amerika qoşunlarının sayı 130 mindir. Telefon xəttində ekspertimiz var, Rasim Musabəyovdur. İndi Rasim Musabəyovdan soruşacaq İraqın Amerika prezidentinin son yeni təklifi ilə bağlı sual.
Bu açıqlama İraqdakı növbəti sonrakı proseslərə necə təsir eləyə bilər? Rasim bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Rasim bəy, necə şərh eləyərdiniz George Bush'un bu son çıxışını?
Hər halda gözlənilirdi bu addım. Yəni, mediyada bu məsələ ilə bağlı təxminən Bush administrasiyasının yəni qoşunlarını çıxartmaqdan öncə onun həcmini artırmaq və bir də ciddi şəkildə səy etmək ki, vəziyyəti nəzərdə almaq üçün. Ancaq bir çox müşahidəçilər hesab edir ki, bu addımdan uğur gözləmək əbəsdir.
Rəsim bəy, demokratlar əleyhinə idilər Amerika qoşunlarının İraqda sayının artırması. Bundan sonra Amerikanın özündə siyasi prosesləri necə proqnozlaşdırırsınız?
Hər halda gözlənilir ki, Konqresdə dinləmələr başlayacaq. Ancaq administrasiya kifayət qədər hazırlıq işləri görür. Bildiyiniz kimi həm BMT-də nümayəndə dəyişilib, bir çox vəzifələrdə yeni şəxslər gətirilib ki, o dinləmələrdə azı izahat işində hər halda özünün bir çətin vəziyyətdə düşməməyin qarşısını almaq üçün. Ancaq yenə də deyirəm, mənə elə gəlir ki, yəni 130 min yoxsa 150 min ümumi şəkildə ABŞ-ın bugün İraqda kifayət qədər çətin vəziyyətin müsbət istiqaməti dəyişmək üçün kifayət deyil. Yəni, olduqca vacibdir ki, o Ərəb ölkələri özləri, qonşu dövlətlər ABŞ-ın səylərinə dəstək görsünlər. Həlli isə bu görünmür.
Rasim bəy, Bush çıxışında İraq hökumətinə də bəzi belə deyək də, iradlarını bildirib, deyib ki, onlar gərək öz öhdələrinə düşən işi görsünlər və bu işi görməsələr Amerika xalqında, İraq xalqında dəstəyini itirəcəklər. Sizcə problemin kökündə nə dərəcədə böyük yer tutur İraq hökumətinin fəaliyyəti?
Şimdi hökumət formal olaraq var, ancaq faktik olaraq fəaliyyət göstərmək indi iqtidarında deyil. Yəni, həmin o hökumətə dəstək verməsi olan polis qüvvələri, silahlı qüvvələr də demək olar ki, parçalanıb. Yəni, orada o şiə-sünni məsələlər ortalığa gəldi. Yəni, onlar birgə vəziyyəti nəzarət ərazinə başlayırlar bir-birinə qarşı hansı bir hücumları və mübarizəni. Belə olan halda bu hökumətdən effektivlik gözləmək mümkün deyil.
Rasim bəy, son sualımız. Siz yaxın bir ildə, iki ildə yaxın, belə deyək, gələcəkdə İraqdakı proseslərin inkişafını necə görürsünüz?
Şimdi halda vəziyyəti kifayət qədər yaxından izləyən və şərqi yaxşı bilən insanlar vəziyyətə pesimist yanaşırlar. Yəni, gözləmirlər ki, yaxın zamanda İraqda doğrudan da vəziyyəti nizamlamaq mümkün olsun. Və bir çox hallarda hesab edirlər ki, o qonşu dövlətlər çox sərt şəkildə müdaxilə etməsələr, orada o daxili mübarizə davam edəcək və o qanlı olaraq onun həcmi daha da arta bilər.
Çox sağ olun, Rasim bəy, təşəkkür edirik.
Buyurun,
sağ olun. Sağ olun. Xatırladaq ki, telefon xəttində siyasi şərhçi Rasim Musabəyev idi. O, Amerika prezidenti George Bush'un İraqla bağlı yeni planını şərh edirdi. Xəbərlər verilişi davam edəcək. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rusiya ilə Avropanın arasının belə münasibətlərin bu gedişlə Azərbaycanın xeyrinə ola bilər, deyir ekspertlər. Rusiya bu gecəyə kimi Şərqi Avropaya qazın verilişini dayandırmışdı. Səbəbi kimisə onu göstərdi ki, Belarus Rusiya neftinə gömrük vergisi qoyub. Bundan əvvəl Rusiya Belarusa satdığı qazı iki dəfə bahalaşdırıb.
Avropa Birliyi də əlini əlinin üstünə qoyub oturmayıb, Rusiyadan asılılığı necə azaltmağın yollarını müzakirə edib, Azərbaycanla da bağlı planları var. Avropa Birliyinin müşahidəçilər deyirlər ki, son proseslər Azərbaycanın beynəlxalq əhəmiyyətini artıra bilər. İlkin Məmmədov ətrafı danışacaq.
Avropanın enerji təminatında Rusiyanın neft və qazından asılılığın aradan qaldırılması və ötən il Ukrayna, bu ilsə Belarusiya-Rusiya mübahisələri üzündən Avropanın gah qazsız, gah da neftsiz qalmasını əngəlləmək üçün Avropa Birliyi təcili addımlar atmağı düşünür. Avropa Komissiyasının bugün yaydığı sənəddə rəqabətə davamlı və kəsintisiz enerji təminatından ötürü bir sıra tövsiyələr yer alıb. Tövsiyələr arasında Nabukko layihəsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlanması da var. Nabukko adlandırılan layihə Orta Asiya, Yaxın Şərq və Xəzər dənizi regionundan Avropaya Rusiyadan keçməyən qaz kəmərinin çəkilməsini nəzərdə tutur. Bir çox yerli və xarici enerji ekspertləri Orta Asiya və ola bilsin ki, Yaxın Şərqdə İran qazını Avropaya çatdırmanın ən qısa yolu kimi Azərbaycan variantının daha real olduğunu bildirirlər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Sabit Bağırovun da sözlərinə görə, Nabukko layihəsi ilə bağlı məsləhətləşmələrdə kəmərin Azərbaycandan keçməsi ehtimalları yetərincə realdır. Çünki hələ ötən əsrin 90-cı illərində Orta Asiya neftinin Azərbaycandan keçərək Türkiyəyə və sonradan Avropaya çıxarılması üçün layihədə hazırlanmışdı. Danışıqlar da aparılırdı. Sabit Bağırov deyir ki, hətta Transxəzər qaz boru kəməri ilə bağlı Azərbaycan və Türkmənistanın mövqeləri arasında yaxınlaşma da var idi. Amma o vaxt bu danışıqlar İran və Rusiyanın Xəzərin statusu və ekoloji durumunu önə çəkməsindən sonra dayandırıldı. Sabit Bağırovun fikrincə, əgər bütün siyasi və maliyyə məsələləri həll olunarsa, belə bir kəmərin çox qısa müddətdə, hətta 2-3 ilə çəkilməsi də mümkün ola bilər.
Çünki burada əsas məsələlər maliyyələşmə ilə əlaqəlidir. Əgər Avropa Birliyi bu kəmərə dair xüsusi qərar qəbul edirsə, demək maliyyə mənbələri təmin olunacaq. Texniki baxımdan da ki, bir çox məsələlər artıq həll olunub 90-cı illərin ikinci yarısında. Yəni o vaxt artıq layihə də hazırlanmışdı, kifayət qədər işlənmiş və s. Çox realdır və düşünürəm ki, bu çox vaxt aparmaz əgər bütün siyasi o bariyerlər götürülərsə.
Sabit Bağırov onu da deyir ki, Avropa Birliyi özü bu layihədə maraqlı olandan sonra perspektivdə özünün də bu kəmərə qoşulmaq ehtimallarını nəzərə alan İran layihəyə qarşı olmayacaq. Xəzərin statusu ilə bağlı isə Azərbaycan, İran, Rusiya və Qazaxıstan arasında artıq müəyyən razılaşmalar var və bu Orta Asiyadan Azərbaycana kəmərin çəkilməsinə yetərlidir. Sabit Bayron fikrincə, üstəlik Rusiyada ötən əsrin 90-cı illərindən sonra Qara dənizin dibi ilə Türkiyəyə mavi axın qaz kəməri və Şimal dənizində də bir neçə sualtı qaz kəməri çəkdiyindən artıq Transxəzər qaz kəmərinin ekoloji mühitə təsiri ilə bağlı arqumentlərini də itirib və bu üzdən indiki halda Nabukko layihəsi hətta bir vaxtlar Bakı-Ceyhan layihəsinin göründüyündən də daha realdır.
İlki Məmmədovun söhbətini dinlədik. Enerji məsələsi Azərbaycanda da hələ ki müzakirə olunan əsas mövzudur. Bugün çıxan səhər qəzetlərdə bu barədə yazıblar. Bu barədə birazdan danışacağıq. Hələlik isə bu saat olan baş xəbərləri xatırladaq.
Amerika Prezidenti George Bush təklif edib ki, İraqdakı Amerika əskərlərinin sayı 20 min nəfər artırılsın. Bush 2 saat əvvəl İraqdan bağlı yeni planını açıqlayıb.
Serbiya Ermənistana silah satacaq. Razılaşmanın dəyəri 2 milyon yarım dollardır.
Rusiya Avropaya neft nəqlini bərpa elədi. Belarus neftə qoyduğu vergini götürdü.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan Gürcüstana qaz verməyə başlayacaq. Bununla da Gürcüstanın Rusiya qazından asılılığı azalacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Mətbuat icmalının vaxtıdır. İlham Əliyev qiymət artımına reaksiya verəcək.
Bağlaşma siyasi proseslərə necə təsir göstərəcək?
Satışa xəstə toyuqlar çıxarılır.
Mart ayında ölkədə kütləvi işsizlik yaranacaq. Bugün çıxan səhər qəzetləri diqqət yetiriblər bu mövzulara.
Yeni Musavat qəzeti yazır ki, Prezident İlham Əliyev son qiymət artımına reaksiya verəcək. Bu, Hadir Əcəblinin sözləridir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri. O deyib ki, əminəm ki, Prezident qiymətlərin artırılmasına reaksiya verəcək. Tarif Şurası qiymətlərin artırılması ilə bağlı verdiyi qərara yenidən baxa bilər. Bunu Hadir Əcəbli deyir, hökumət bununla bağlı əlavə tədbirlər görəcək.
Bahalaşma siyasi proseslərə necə təsir göstərəcək? Belə bir sual qoyub bugün çıxan Azadlıq qəzeti. Qəzet yazır ki, ekspertlər bunu cəmiyyətin reaksiyasından asılı olduğunu deyirlər. Turanın eksperti, Turan agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyib ki, hətta hakimiyyətin özündə də indi bahalaşma ilə bağlı çaşqınlıq var, amma deməli normal cəmiyyətlərdə heç bir səbəb olmadan qiymətlərin 3 dəfə bahalaşması hökumət üçün ciddi nəticələrə gətirə bilərdi. Hökumət heç vaxt heç zaman istifaya getmir. Bunun üçün cəmiyyətin aktiv müqaviməti olmalıdır. Fuad Qəhrəmanlı isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı isə hesab edir ki, cəmiyyətdə müqavimət olmayacaqsa hakimiyyət özünün varlanmaq etirasını davam elətdirəcək, deyir Fuad Qəhrəmanlı. Çünki böyük neft gəlirlərinin ölkəyə daxil olduğu bir vaxtda yoxsulların sayı artırılarsa hökumət mütləq istifaya getməlidir.
Zirkala qəzeti yazır ki, qiymətlərin arxasında Ərəstin Oruclu qəzetə müsahibə verib, deyib ki, bu qiymətlərin artımının arxasında Rusiya meyilli qüvvələr dayanır. Ekspert fikrini belə izah edir ki, xeyli müddətdir ki, Azərbaycanda Rusiya meyilli və qərb yönümlü qüvvələr arasında mübarizə gedir Azərbaycanı öz təsir dairəsinə salmaq uğrunda və onun fikrincə qiymətlərin artırılması Rusiya meyilli qüvvələrin təsiri ilə baş verib.
Mart ayından ölkədə kütləvi işsizlik yaranacaq. Mirvari Qəhrəmanlı deyir bunu, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri. Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, bir tərəfdən işsizlik, bir tərəfdən də qiymət artımı ölkədə sosial partlayış yarada bilər. Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, deməli, birinci rübündə, bu ilin birinci rübündə işdən azad edilənlərin sayı 10 minə çatacaq. Buna səbəb Azəri Çıraq Günəşli yatağının tam miqyaslı işlənməsi üzrə təqdim edilən 3 layihənin başa çatmasıdır. Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Bakı, Ərzurum və Şahdəniz layihələrinin başa çatmasıdır. Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, ölkədə neft sektorunda çalışanlar kütləvi şəkildə işdən azad olunacaqlar. Bu barədə əvvəlcədən demişdi. İlkin rübdə bunların sayının 10 min nəfər olacağı gözlənilir. Onun sözlərinə görə artıq işdən çıxarılma bir neçə şirkətdə başlayıb. Məsələn, Şeftdə demək olar ki, hər həftə işçilər işdən çıxarılırlar.
Satışa xəstə toyuqlar çıxarılır, saatlı və imişli təşviş içindədir. Bunu isə gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, saatlının Azadkənd kəndində ev quşları kütləvi şəkildə qırılır və kənd sakinləri deyirlər ki, quşların başları qaralır, gözlərindən və burnundan qan gəlir. Bunun səbəbini isə kənddə heç bir baytar olara izah eləyə bilmir. Əhali təşvişə düşüb, qəzet yazır ki, qonşu İmişli rayonunda da eyni vəziyyətdir. Əhali təşvişə düşüb və xəstə oldu, olmadı, bütün toyuqları kəsib satışa çıxarırlar. Qəzet qeyd edir ki, bu hansısa bir təhlükəli xəstəlik olarsa çox ağır nəticələri ola bilər.
Əsir əsgərimizlə bağlı razılıq əldə olunub. Bunu Ayna qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Samir Məmmədov əsir əsgər Şəhərinin Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Yerevandakı nümayəndəsi görüşüblər. Bu, deməli, razılıq əldə olunub ki, Samir Məmmədov tezliklə geri qayıdacaq. Hərbi mənbələrdən aynaya verilən məlumata görə, əgər qarşıdakı günlərdə ortaya hansısa bir problem çıxmasa, Samir Məmmədov bu həftənin sonuna qədər Azərbaycan tərəfinə təhvil veriləcək. Deməli, 30 yaşlı Azərbaycan əskəri Eldəniz Nuriyevi də qaytarmağa hazır olduğunu deyiblər Dağlıq Qarabağ separatçıları. Separatçılar hərbi əsirlər və itkinlər üzrə dövlət komissiyasına deyiblər ki, deməli, əskər Eldəniz Nuriyev dekabrın 31-də Füzuli istiqamətindən keçmişdi Qarabağ tərəfə və onlar tərəfindən saxlanılıb. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələridir. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. Ülviyyə Səhzadə.
Rövşən Qəmərov, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi gərək bazarda pulla ehtiyatlı olasan. Bazarda aldanmaq ehtimalı indi daha çoxdur.
İndi ya gərək bazara gedəndə özündən kalkulyator götürəsən, ya da ki, psixologdan məsləhət alasan. Saadət Akif qızın reportajı.
Neçə dönər?
4 manatı var.
5 manatı var.
Sonra manatın deyərdisə?
2 şirvan yarına, 2 şirvana.
Neçə hansı mağazaya, dükkana girsən, alıcı ilə satıcının qiymət sövdələşməsinin köhnə manatla aparıldığını işlərsən. Köhnə Azərbaycan manatı təzə ilin ilk günündən dövriyədən çıxsa və pul vahidi yalnız yeni Azərbaycan manatı olsa da, cəmat hələ də alış-verişini köhnə manatla, daha doğrusu köhnə manata verdiyi jargon adlarla aparır. Hətta, məsələn, 20 manata köhnə pulla 100 min manat yox, 10 şirvan deyir. Alıcı günlərə də yeni manata hələ alışa bilmədiklərini söylüyor.
Yeni manatla qiyməti deyəndə mən onu çöyürürəm, fikirləşirəm, hesablayıram, sonra o dəyərini yəni bilirəm də neçəyə.
Satıcılar da yeni və köhnə manatın arasında qalıblar. Bəzən alış-verişə gələnlər çox olanda malın yeni manatla qiymətini köhnəyə çevirmək çətinlik yaradır.
Yəni insanlar təzə pula daha çox alırsalar yaxşı olardı. Ümumiyyəcə, bizdə indi qiymət köhnələrlə də var, təzələrlə də var üstündə. Yəni, alıcılar üçün çətinlik olmasın deyən köhnələr də hələ ki çıxartmamışıq, ancaq təzələrlə də vurmuşuq, artıq gözləri alışsın deyə.
Siz özünüz necə, bir satıcı kimi alışmısınız mı yeni qiymətə?
Tam olaraq yox. Bizdə çətinlik hələ ki qəpiklərləndir.
Əksər alıcılar da alış-verişini əvvəldən köhnə manata verdiyi adlarla aparmağı daha rahat yol sayırlar.
Mənim kimilərdən çətindir.
Köhnə qiymət, hələ başımız köhnə ilə işləyirəm biz.
Psixoloq Azər Qaraçəlinin fikrincə, adətən yeniliyə vərdiş eləmək çətin olur, amma yeni manata alışmaq biraz da uzun çəkə bilər. Psixoloqun fikrincə, pul çevik hesablama tələb elədiyindən alıcılar da aldıqları malın dəyər miqyasını anlamaq üçün köhnə manatla hesablamağa meyillənir.
Bazarda sən bilməlisən ki, nə xəstədir, nə qaldı. Yəni, o miqyası təsəvvür eləmək üçün, hazır ki, yeni pullarla o miqyası dərk eləmək, duymaq çətindir. Tez bir zamanda bilmək üçün ki, nə getdi, nə qaldı. Təbii ki, bundan ötürü görək köhnə pulla insanlar daha yaxşı dərk eləyirlər.
Ancaq son denominasiyanın da yeni manata alışmağa çətinlik yaratdığı qənaətinə gələn Azər Qaraçəlinin fikrincə, köhnə pul vahidi ilə yeni pul vahidinin arasındakı fərqin 10-100 min dəfə deyil, 5 min dəfə olması alış-veriş edənlər üçün köhnə pulun yeni pula çevrilməsi əməliyyatını mürəkkəbləşdirir. Psixoloq hesab edir ki, hələ bir müddət, bəlkə də yarım il, bir il yeni manatın adı köhnə manata verilən adlarla çağırılacaq.
Səadə Takib qızı, pulun adının fərqi yoxdur, əsas odur ki, pul olsun. Yenə puldan danışacaq, hökumət qiymətləri qaldırıb bəs maaşlar barəsində nə fikirləşir? Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Biz FM tezliyində də qulaq asmaq olar, 101.7 FM-dir. Xəbər Ətərdən sonra hər iki tezlikdə 14-24 gənclər proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Tələbələrin imtahana necə hazırlaşdıqlarından.
Hazırlaşıram, amma əsasən diş vakalardan istifadə edəcəm.
14-24 İmtahanlarda tələbələrin hüquqlarını müdafiə edən Tələbə Gənclər Təşkilatından.
Onların özləri öz imtahanlarına nəzarət edirlər.
14-24 İmtahan həyəcanını dəf etməyin yollarından. Yaxşı olar ki, imtahanı yaraç gedəsiniz. 14-24-də xəbər tut.
14-24 verilişini saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin. Həm o verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Onlara sual verib cavablarını oxuya bilərsiniz. Saytımızda həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Bu dəfəki sualımız belədir. Qiymətlərin bahalaşması büdcənizə necə təsir eləyəcək?
Siz də saytımıza daxil olun, qonaqlarımıza sual verin, sorğularda iştirak edin. Ən son xəbərləri bizim saytdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Uşağın qiymətini 3 dəfə bahalaşdırmaq azdır, qiyməti bir az da qaldırmaq lazımdır. İndi ölkədə belə fikirləşənlər də var.
Hətta bu təklifi hökuməti göndərənlər də, amma təklif müəlliflərinin də öz arqumentləri var. Bu nə arqumentlərdir? İqtisadi yeniliklərdə İlkin Məmmədov danışacaq.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası yanvarın 6-sında Tarif Şurasının enerji daşıyıcıları və kommunal xərclərin artırılması haqqında qərarı ilə bağlı hökumətlə danışıqlara başlayıb. Konfederasiyanın sədri müavini İlyas Əliyev deyir ki, müvafiq qanuna uyğun olaraq hökumət qiymət artımı haqqında ən azı 15 gün əvvəl onlara məlumat verməli idi. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası təqaüdlərin baza hissəsinin minimum əmək haqqının, yaşayış minimumunun və eləcə də digər maaşların artırılmasını tələb edir. Cənab Əliyev bildirir ki, minimum əmək haqqı, təqaüdlər və digər maaşlar ötən ilki qiymətlərlə hesablandığından onlara yenidən baxılmasına zərurət var. Hökumətlə danışıqlar başa çatmadığından konfederasiya nəticələr haqqında bugün məlumat verəcəyini bildirir. Tarif Şurasına elektrik enerjisinin qiymətinin qalxması ilə bağlı müraciət edən AzərEnerjidən indiki qiymət artımının da hələ kifayət qədər olmadığı bildirilir. Növbəti qiymət artımının bu ildə olmasa, gələn il qaçılmaz olduğu da deyilir. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Marlen Əskərov deyir ki, onlar enerjini baha qiymətə alıb ucuz satırdılar. Bundan da xeyli itkilər olurdu. Enerjinin qiymətinin qalxması ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətindəki narazılıqlara gəlincə, Marlen Əskərov deyir ki, bu narazılığın əsası yoxdur. Çünki ərzaq məhsulları bahalaşanda narazılıq olmursa, elektrik enerjisinin qiyməti qalxanda da bundan narazılıq eləmək düzgün deyil. Yanvarın 6-sında Tarif Şurasının qərarı ilə bir çox enerji daşıyıcıları və kommunal xidmətlərin qiymətləri qaldırılanda AzərEnerjinin istəyi ilə elektrik enerjisinin 1 kilovatının qiyməti 3 dəfə qaldırılaraq 6 qəpiyə çatdırılmışdı. Və sonda valyuta məzənnələri. Yanvarın 10-unda Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının rəsmi kursu yeni ildən əvvəlki səviyyədə 87.14 yeni qəpiyə səviyyəsində qalıb. Əvvəlki günə görə ucuzlaşan 1 avro 1 yeni manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 3.29 qəpiyə alınıb satılıb.
İlkin Məmmədov iqtisadi xəbərləri çatdırdı. Bizimlə qalın, növbədə idman yenilikləridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan yığmasının müdafiə xətti niyə bir gün içində zəiflədi? İdman yeniliklərini yenə Rövşən çatdıracaq. Üçün deyil, çətin olacaq Azərbaycana.
Çox çətin olacaq. 18 ay müddətinə bütün beynəlxalq oyunlara çıxma hüququndan məhrum eləyib UEFA Sergey Sakalovu, Azərbaycan komandasının müdafiəçisini. Keçən ilin oktyabrında Belçika ilə oyundan sonra onun orqanizmində doping tapılmışdı. Sakalov Azərbaycan komandasının güclü oyunçularından sayılırdı. Yəqin ki, bundan sonra çətin olacaq. Baş məşqçisi Şahin Diniyev Avropa çempionatının seçmə oyunlarında onu əvəz eləyə biləcək müdafiəçini tapmaq. UEFA müdafiəçiyə görə affanda cərimələyib 5000 avro. Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət futbol yığması isə Belarusa ucub 0-1. Belarusda keçirilən beynəlxalq turnirdə bu Azərbaycan futbolçularının ikinci məğlubiyyətidir. Ardıcıl iki məğlubiyyətdən sonra komandanın mükafatlara sahib olmaq şansları azalıb 17 yaşlılar qrupdakı 3-cü oyunlarını sabah Litva ilə keçirəcəklər. Azərbaycan çempionatı səviyyəsinə görə dünyada 59-cudur. Beynəlxalq futbol tarixi və statistikası federasiyası dünya liqalarının reytingini açıqlayıb. İtaliyanın A seriyası dünyanın ən güclü futbol çempionatı sayılır. İspaniya Primerosu gücünə görə 2-cidir. İngiltərə Premier Liqası isə 3-cü. Azərbaycan çempionatı postsovet ölkələrindən Rusiya, Ukrayna, Estoniya, Litva, Gürcüstan bir də Özbəkistandan geri qalır.
Çox sağ ol Rövşənə. Verilişimizin axırında hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bakıda bugün axşam külək əsəcək, qərb küləyi. Yağış gözlənilmir paytaxtda. Gündüz 9 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonlarda da yağış gözlənilmir. Əksər rayonlarda temperatur 11 dərəcə olacaq. Qərb küləyi əsəcək.
Biz verilişimizin arzusunu deyirik, hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq təqribən bir dəqiqədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Amerika Prezidenti George Bush təklif edib ki, İraqdakı Amerika əsgərlərinin sayı 20 min nəfərə artırılsın.
Serbiya Ermənistana silah satacaq.
Rusiya Avropaya neft nəqlini bərpa elədi.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan Gürcüstana qaz verməyə başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi ətraflı. İraqın Kərbəla şəhərində yaraqlılar həcdən qayıdan zəvvarlara hücum ediblər. 8 nəfəri öldürüblər, 14 nəfəri yaralayıblar. Yaraqlılar 3 Amerika əskərində qətlə yetiriblər.
2 saat əvvəlsə Amerika prezidenti George Bush təklif edib ki, İraqdakı Amerika əskərlərinin sayı 20 min nəfər artırılsın. Bush bununla bağlı öz yeni planını, İraqla bağlı yeni planını açıqlayarkən deyib. Bush deyib ki, əlavə qoşunun əsas hissəsi Bağdadda yerləşdiriləcək İraq ordusuna kömək eləmək üçün. İndi İraqdakı Amerika qoşunlarının sayı 130 mindir. Bush İraq liderlərinə başnazir Nuri Əl-Maliki də daxil müraciət edib ki, məsəb davasının qabağını almaq üçün öz öhdələrinə düşən işi görsünlər. O, həm də başnazirə irad tutub ki, əgər hökumət öz işini görməsə, Amerika xalqının da, İraq xalqının da dəstəyini itirə bilər. Bush deyib ki, Nuri Əl-Maliki üçün indi iş görmək vaxtıdır və başnazir də bunu anlayır. Bush söz verib ki, İran və Suriyanın onun ifadəsi ilə desək, İraqdakı terrorçulara dəstəyinin qarşısını alacaq. Bushun siyasi rəqibləri demokratlar qabaqçadan deyiblər ki, İraqdakı müharibənin genişlənməsinə qarşı çıxacaqlar.
Bu gecə Rusiya Şərqi Avropaya neftin nəqlini bərpa edib, Belarus ərazisindən keçən Drujba kəməri ilə. Bu haqda neft kəmərini işlədən şirkətin Komil Transneft Drujbanın baş direktoru Aleksandr Kastuçenko məlumat verib. Drujba kəməri ilə neft Almanya, Polşa, Ukrayna, Slovakiya, bir də Çexiyaya nəql olunur. Rusiya neftin nəqlini Belarusla mübahisəyə görə dayandırmışdı. Belarus neftin nəqlinə vergi qoymuşdu. Dünən vergini ləğv edib. Rusiya və Belarusun prezidentləri Vladimir Putin ilə Aleksandr Lukashenko bu haqda razılığa gəliblər telefon söhbətində.
Serbiya Ermənistana tapanca və avtomat satacaq. Serbiya hökuməti bu haqda sazişi təsdiq edib. Razılaşmanın dəyəri 2 milyon yarım dollardır. Silah Serbiyanın Zastava zavodunda buraxılacaq. Pan Armeniya agentliyi yazır ki, bundan əvvəl Serbiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan eləmişdi ki, hökumətin mövqeyi ilə razılaşmır. Nazir Vuk Daşkeviç demişdi ki, ATƏT Qarabağ münaqişəsinə görə Ermənistana və Azərbaycana silah satılmasının əleyhinədir. Amma Vuk Daşkeviç onu da demişdi ki, Xarici İşlər Nazirliyinin etirazı Serbiya hökumətinin qərarına təsir eləyə bilməyəcək.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan Gürcüstana qaz verməyə başlayacaq. Bununla da Gürcüstanın Rusiya qazından asılılığı azalacaq. Azərbaycan 3 ay müddətində hər gün 1 milyon kub metr qaz verəcək Gürcüstana, hər 1000 kub metri 120 dollardan.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri İranın nüvə zavodlarına gedəcək. Agentliyin 2 müfəttişi artıq İrandadır. Bu vaxtda İRNA agentliyi xəbər verir. Müfəttişlər İsfahandakı və Natanzdakı zavodlara baş çəkəcəklər. Onlar İran rəsmiləri ilə bu ölkənin mübahisəli nüvə proqramında müzakirə edəcəklər.
İndoneziyada keçən həftə radarlardan itən təyyarənin qalıqları tapılıb. Bu, Boeing 737-nin quyruq hissəsinin bir parçasıdır. Onu bir balıqçı tapıb, Sulaves adasının yaxınlığında, dənizdən. Təyyarədə 102 nəfər var imiş. Bilinmir ki, təyyarə niyə qəzaya uğrayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda bəzi müxalifət yönlü saytlara girmək mümkün deyil. Bunlar susmayaq.biz, bir də tinsöhbəti.com saytlarıdır. Saytın rəhbərləri buna görə Azərbaycan hökumətini ittiham edirlər. Deyirlər ki, onlar son qiymət artımına qarşı kampaniya apardıqları üçün hökumətin onlardan xoşu gəlmir. Hər iki sayt Avropadan idarə olunur. Azərbaycandakı provayderlər isə deyiblər ki, onlar heç bir sayta girişi bağlamayıblar.
Əfqanistan Pakistandan BMT-yə şikayət edib. Səbəb Pakistanın Əfqanistanla sərhədi minalamaq planıdır. Bir də sərhəd boyu sədd çəkmək istəyi. Əfqanistan Xarici İşlər Nazirliyi sözcüsü Sultan Əhməd Bahin deyib ki, tarixi təcrübə göstərir ki, nə Avropada, nə də Asiyada sədlərin çəkilməsi, sərhədlərin minalanması sülhün möhkəmlənməsinə, xalqların birliyinə xidmət eləməyib. Pakistan isə deyir ki, sərhədin çəkilməsi, sərhədlərin minalanması yaraqlara qarşı mübarizə üçün vacibdir.
Neftin qiyməti 19 ayda ən aşağı həddə düşüb. İndi neftin bir barreli 54 dollardır. Bu ilin əvvəlinə neftin qiyməti 10% düşüb. Səbəb də odur ki, neftin ən böyük alıcısı olan Amerikada neftə tələb azalıb. Havalar mülayim keçir, neftin istiliyi üçün istifadəsi azalıb.
Və Amerikada Nümayəndələr Palatasının binasında siqaret çəkmək qadağan olunub. Bu, Amerika tarixində ilk qadın spiker olan Nancy Pelosi'nin ilk qərarındandır. Millət vəkilləri bundan sonra siqareti ancaq öz otaqlarında tüstülədə biləcəklər.
Bunlar bu sahədə olan baş xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunda xəbərləri biz sizə çatdırırdıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri 14.24 gənclər üçün proqramla davam edəcək. Verilişi Ülkə Rakib Qaz aparır. Sağ olun.
Salamat qalın.
14 14 14 14 14
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24-dür. Həm söhbətiniz də mənəm, Ülkər Akif qızı. Yanvarın 8-dən tələbələrin dərdi yenə də təzələnib. Ali məktəblərdə sessiya, yəni imtahanlar başlayıb. Bugün biz də imtahanlardan danışacağıq. Bizi axıradək dinləsəz tələbələrin imtahanlara necə hazırlaşdıqlarını, psixoloqların imtahana gedən tələbələrə tövsiyələrini və tələbələrin imtahanlardan sonrakı planlarını biləcəksiniz. Bundan başqa, həmişə olduğu kimi verilişimizin qonağı da var. Bu dəfə studiyamıza Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının rəhbəri Daşqın Rəcəbli gəlib. Xoş gəlmişsən, Daşqın.
Çox sağ ol.
Bu ildən Bakı Dövlət Universitetində yeni bir ənənəyə start verilib. Tələbə Gənclər Təşkilatının üzvləri imtahan gedən dərs otaqlarında bütün imtahan boyu olurlar. Nə üçün? Bunu bizə Daşqın özü deyəcək.
Deməli, birinci növbədə bu ideyanın müəllifi deyək, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Hörmətli Abel müəllim oldu. İdeyanın müəllifi kimi o, tələbələrə özlərinin idarə etməsi üçün bir şərait yaratdı. İdarə et və nəzarət elə prinsipinə əsas tutaraq və burada bir neçə mexanizm üzərində fikir mübadiləsi aparıldı. Yəni, hansı formada nəzarət mümkündür? Yəni, ilk dəfədir ki, belə bir şey tətbiq olunur. Sadəcə olaraq, məqsəd bundan ibarət oldu ki, yəni, Bakı Dövlət Universiteti bildiyiniz kimi çox Azərbaycanın ən böyük universitetidir. 16 mindən çox tələbə, magistr, aspirant təhsil alır və belə deyək, gündə 100-ə yaxın, bəlkə 100-dən də çox bəzi günlər olur ki, imtahanlar keçirilir. Yəni, sadəcə olaraq, hər bir auditoriyada bir tələbənin oturmasına bizim texniki baxımdan imkanımız çatmır. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, nəzarət edilən tələbələrin özlərinin də imtahanları var. Və buna görə biz qərar aldıq ki, fakültələr üzrə müəyyən sayda tələbələr müəyyənləşdirsin və bölgə aparılsın. Onlara isə səlahiyyət bu şəkildə verildi ki, onlar imtahana müdaxilə etməmək şərti ilə gördükləri bütün halları nəzarət etsinlər və bunu belə deyək, əvvəlcədən onlara verilmiş blanklarda və ya özlərinin götürdüyü vəzifələrlə qeyd edərək operativ şəkildə qərargaha çatdırsınlar. Bu əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, neqativ hallar əgər müşahidə olunarsa, nəzarətçilərin özləri ilə bağlı yaxşı nəzarət olmasa, köçürmə halları olarsa və s. Bunu aradan qaldırmaq məqsədilə birbaşa olaraq onlar həmin an qərargaha məlumat verir, bu hal rəhbərliyə çatdırılır və müvafiq qərar qəbul olunur. Burada əsas məqsəd imtahanın maksimal dərəcədə obyektiv keçirilməsidir. Mən cüman edirəm ki, yəni bu artıq biz iki imtahan gününü arxada qoymuşuq. Cüman edirəm ki, bunun effekti var. Və kifayət qədər tələbələr yəqin ki, özləri də bunu təsdiqləyə bilərlər ki, artıq bir növ narazılıqları, hər hansısa bir neqativ hallar avtomatik olaraq yerlərdə əgər müşahidə olunursa qaldırmaq imkanı var və onlar görürlər ki, artıq onların özləri öz imtahanlarına nəzarət edilir.
Yəni, həqiqətən... Daşqın, heç olurmu ki, imtahan zamanı tələbələrin öz hüquqları pozulmuş olur, hər hansı bir müəllim tərəfindən və yaxud elə nəzarətçilər tərəfindən?
Bu iki gün ərzində hələ ki, biz belə bir problemlə qarşılaşmamışıq, yəni bizə gələn məlumatlarda belə bir hüquq pozuntular yoxdur, amma təbii ki, yəni biz idarəetmə sistemində bilirik ki, insanların hüquq çərçivələri var və kimsə əgər öz hüququnu belə deyək inkişaf etdirmək istəyirsə, təbii ki, o digərinin hüququnu tapdalayacaq. Və buna normal hal kimi baxmaq olar, çünki qısa hüquq tapdanması, müəllim tələbə arasında münasibətlər də ola bilər və ya hər hansısa bir anlaşılmazlıq şəklində ola bilər, bilərəkdən də ola bilər. Yəni bunlar inkar olunmaz bir şeylər. Yəni bu gün biz burada desək yox, ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur ki, tələbənin hüququ pozulur. Vallahi baxsaq var.
Belə olduğu halda sizin təşkilatın üzvləri bunu qeyd eləyəcəklər öz blanklarında və çatdıracaqlar rəhbərliyə.
Təbii ki, yəni biz hətta belə deyək, bizim təşkilatın əsas ümumi vəzifələrindən biri imtahan olmasa belə tələbələrin hüquqlarını müdafiə məsələsidir ki, bizim belə deyək, əsas naməmizdə əsas yerdə durur. Yəni əgərlərin biz tələbənin hüququnu müdafiə edə bilmirsə, hansı tələbə təşkilatına danışmalı?
Bu günə dək olubmu ki, tələbələrin problemlərini çözə bilmisiniz? Dediniz ki, gündür bu imtahan prosesinə nəzarət gedir. Bundan əvvəl tələbələrin imtahanla bağlı təşkilata şikayətləri olubmu?
Kifayət qədər. Narazılıq olan hallar olub. Hətta demə olmaz ki, təkcə belə deyək, imtahan prosesində. Bəzən olur ki, imtahan prosesində tələbədən də şikayətçi olur. Toxcaransa bir tələbə narazılıq eləyir, səs-küy salır imtahanda. Hətta tələbələr onu da özləri, məsələn, bu şəxsin nizam-intizam qaydalarına əməl etmədiyi barədə təşkilata məlumat verirlər.
Siz hansı tədbirlər görürsünüz bir təşkilat olaraq?
Biz təşkilat olaraq, deməli, bizdə tələbələrin hüquqlarını müdafiə ilə bağlı hər hansısa bir, belə deyək, mərhələli plan var. Birinci növbədə həmin şəxsdən xəbərdarlıq elan olunmasıdır, onu çağırıb ətraflı söhbət etməkdir. Problem bəlkə yəni, psixoloji cəhətdən də məsələyə yanaşmaq lazımdır. Bəlkə də onun da hər hansısa bir əsası var, tutaq ki, həmin səhv addım kimi qiymətləndirilən məsələyə. Bəlkə də o düzdür. Yəni, hüquqi baxımdan da yanaşdıqda, yəni, bir, belə deyək, cinayətkarın cinayətini sübut etməmiş ona cinayətkar demək olmaz. Yəni, birinci növbədə biz müəyyənləşdirməliyik ki, bunun deyilən məsələdə münasibəti necədir, özü hansı şəraitdə bu hadisə baş verir, bir neçə nəfər də dəvət olunmaq şərti ilə. Bəlkə də elə hal olub ki, mən açıq deyirəm ki, şikayət olunan tərəf özü haqlı çıxıb o məsələdir. Yəni, bu hallarda rast gəlinir.
Dedin ki, sizin təşkilatın üzvləri imtahanlarda nəzarət edirlər, belə deyək də, imtahanın gedişatına. Və sizin bu təşkilata üzv olmaq üçün, bu prosesdə iştirak eləmək üçün nə tələb olunur?
Bizim təşkilata üzvlük, ümumiyyətlə, belə deyək, könüllü xarakteri daşıyır. Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan magistr, bakalavr, aspirant, və hətta belə deyək, gənc müəllim, yaşı 35-ə çatmış gənc müəllimlər də təşkilatın üzvü ola bilərlər. Və təşkilatda imtahanlara seçəcəyimiz üzvlər təşkilatın aktiv tələbələri, hansı ki, təşkilatda fəal iştirak edir və təşkilatın idarə heyətinin üzvlərindən seçilir. Və bir də belə deyək, biz mərhələli idarəetmə sisteminin fəaliyyət göstəririk, yəni iyerarxik şəkildə hər bir fakültədə tələbə gənclər təşkilatının nümayəndələri, sədr müavinləri və komitə üzvləri var ki, bu şəxslərdən xüsusi olaraq imtahanların keçirilməsində belə deyə cəlb olunub. Və onu da qeyd edeyim ki, xüsusi olaraq, yəni biz özümüz də işi daha, belə deyək, obyektiv etmək məqsədi ilə biz, məsələn, müəyyən fakültənin tələbəsini öz fakültəsinə deyil, tamamilə başqa bir fakültənin tələbələrini nəzarət etmək üçün göndəririk. Yəni, oradakı həm tələbələrin, həm də müəllimlər arasındakı münasibəti nəzərə alırıq. Məsələn, tarix fakültəsinin tələbəsi, məsələn, kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsinin tələbəsi tamamilə başqa-başqa. Coğrafiya, kimya
fakültələrinin bir növdə tərəfkeşlik olmasın deyə.
Bəli, yəni bunu da aradan qaldırmaq məqsədi güdürük.
Daşqın Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə də bir neçə universitetlərdə olublar, amma imtahanlarda iştirak eləməyə məqsədilə yox. Onlar tələbələrlə söhbətləşiblər, onların imtahanı necə hazırlaşdıqlarını və hansı problemlərlə üzləşdikləri ilə maraqlanıblar. Reportaja qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Yenə tələbələrin dərdi təzələnir. Bu həftədən sessiyalar, yəni imtahanlar başlayır. Biz tələbələr üçün imtahanlar böyük dərd olsa da, aramızda onu səbirsizliklə gözləyənlər də az deyil. Çünki imtahanlardan canımız qurtaran kimi tətilə çıxırıq. Amma tətilə çıxıb rahat dincəlmək üçün gərək ki, imtahandan da keçəsən, kəsirin olmaya. Buna nail olmaq üçün indi tələbələrin başı yaman qarışıqdır. Kimi kitabları qarşısına qoyub oxumaqla, kimi də şbalqalqa hazırlamaqla məşğuldur.
Maksimum dərəcədə hazırlaşmağa çalışıram, ən azından yəni, bacardığım qədər öyrənirəm suallardakı, sonra problemlərim olmasın.
Hazırlaşıram, amma əsasən bütün imtahanlarda olduğu kimi mütləq bu dəfə şbalqalqadan istifadə edəcəm.
Oxuyuram və fikirləşirəm ki, oxumuşam yəqin ki, nəticəsini də görəcəm. Çünki nəticəsi əla olmalıdır. Çünki oxumuşam axı. Necə nəticəsi olmasın?
İndi görək də necə veririk də. Birinə yalvarmaqdır, birinə də görək də necə. Yəqin pulla.
İmtahana düzün deyim, həftələrlə, aylarla oxuyuram, gənzəmi gündüzə qatıram, axır əlləşib, gəlib yaxşı bal toplayıram.
Tələbələrlə söhbət zamanı məlum oldu ki, imtahan qabağı bir çox problemlər düzə çıxır. Bəzi tələbələr imtahanı hazırlaşmaq üçün vəsait, bəziləri isə imtahan götürən müəllimlə dil tapa bilmir.
Müəllimin mimikasını görəndə insan bəzən demək istədiyi, yazmaq istədiyi, ürək eləmədiyi məqamlar olur.
Biz Azərbaycan bölməsi, bizdə kitabların çox rus dilindədir və bizdə ən azından biraz müəyyən qədər o problem olur ki, biz hər dərsimizi götürürük, tərcümə edirik və təzədən oxuyuruq. Ədəbiyyat müəyyən qədər bizdə problemlidir. Çünki rus dilində ədəbiyyatlar daha yaxşıdır.
Bizə suallar verirlər, hansılar ki, biz onları imtahanda cavab verməliyik. Və imtahan zamanı həmin suallar üst-üstə düşmür. Və müəllimdən də soruşanda ki, ay müəllim, bunu başa saldı, görməli bu sual nədən oldu, necə gəldi, düşdü bura, deyir, sənin öz problemindir, sən özün həll eləməlisən.
İmtahanlarda çətinliyə düşən tələbələrin köməyinə isə şbalqalqı, yəni imtahan üçün başqa gizli köməkçi vasitələr gəlir. Kimisi sualların cavablarının partanın üstünə, kimisi telefonuna yazır, kimi də uf demədən kitabın vərəqlərini cırır.
Şpargalkalardan nə istifadə edir yalnız? Azından. Demək olar ki, həftin imtahanlarda şpargalkası girmirik, amma belənin içinə olub ki, mənim imtahanım, yəni özümüz verdiyimiz də olub. Yəni halal qiymətimiz də olub, amma etiraf eləyək ki, şpargalkaları nə istifadə edirik.
Tutmuyublar siz şpargalka ilə?
Bunlar tutublar, belə alırlar əlimizdən, amma alırlar əlimizdən sadəcə olur. Belə sinifdən çıxarmaq zədə olmayıb, amma belə əlimizdən alırlar ki, məsələn, götürürlər şpargalkanı.
Kağıza yazıb, öz cüblərində keçirmək, sonra telefona yazıb, naşıqlə qulaq asmaq, bunlar da çox görmüşük, amma biz özümüz belə şeylərdən istifadə eləmirik.
Şpargalkadan elə fənlərdəki çətinliyi çəkirəm, onlarda təbii ki, lazım olur da.
Əgər lazım olsa niyə də yox?
İmtahana hətta hazırlıqlı gedəndə belə həyəcan və psixoloji gərginliyi dəf etmək tələbi üçün bir problemə çevrilir. O da sir deyil ki, imtahanlardan yalnız oxumayanlar yox, həm də imtahanlara psixoloji cəhətdən hazır olmayanlar da kəsilirlər. Psixoloqların qənaətincə müsbət əhval-ruhiyyə və özünə inam uğurun 50%-ni təşkil edir. Yuxusuzluq isə yaddaşı zəiflədir. Hətta öyrənilməmiş material qalıbsa belə yuxulu halda onu oxumaq məsləhət deyil. İmtahanı yuxulu getməkdənsə yatmaq daha vacib hesab olunur. İmkan varsa imtahan qabağı limon suyu, bal və qoz qarışığından hazırlanmış şərbət için. Bu içki lazımı ovqat yaradır. Həm də yaxşı olar ki, imtahana yarı ac gedəsiniz. Çünki doyumlu səhər yemək yuxu gətirir. Ən başlıcası isə iradəli olun, özünüzü itirməyin, biliyinizə və bacarığınıza güvənin. İmtahanda uğursuzluq ruhdan düşmək üçün əsas deyil. İmtahanda sizə uğurlar arzusu ilə Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Daşqın tələbələr də etiraf edirlər ki, imtahana şparqalka ilə gedirlər. Siz də belə hallara rast gəlirsinizmi bu imtahana nəzarət zamanı?
Təbii ki, yəni bizim nəzarətimizin bir hissəsi də elə bundan ibarətdir. Yəni orada hər bir auditoriyada, imtahan gedən auditoriyada nəzarətçilər qoyulur, koordinatorlar deyilir biz onlara. Onların məqsədi və vəzifəsi ondan ibarətdir ki, tələbələrdə köçürmə hallarını aradan qaldırsınlar. Yəni düzdür. Müsahibədən də gördük ki, heç də hamı şparqalka ilə və ya hər hansısa bir vasitə ilə imtahana getmək istəmir. Tutaq ki, oxumayan tələbə təbii ki, neynəsən də hər hansısa bir vasitə ilə qiymət almağa çalışacaq. Yəni, bu sahədə fikirlərin cəmləyir, mən imtahana necə keçməliyəm? Bu imtahandan keçmək çox gözəl bir yol var ki, o da oxumaqdır və gəlib imtahan verməkdir.
Reportajda tələbələrdən biri imtahana pul verib qiymət alacağını hətta dedi. Əgər 5-6 nəfər arasında belə deyən bir nəfər varsa, onda təbii ki, 2000-ə yaxın tələbə arasında belə hallar az deyil. Tələbə gənclər təşkilatı bu təhsildə rüşvətin qarşısını almaq üçün hər hansı bir addımlar atırmı?
Bizim əsas məqsədimiz, belə deyək, vəzifələrimizdən biri və həyata keçirilmiş maarifləndirmişdir. Yəni, biz tələbələri başa salmağa çalışırıq. Nə üçün? Sən oxumaq əvəzinə kiməsə pul verib və ya hər hansısa bir yolla imtahan keçmək istəyirsən. Yəni, burada bir qədər dərindən düşünəndə bir məntiq də yoxdur. Xarici dövlətlərdə insanlar pul verirlər ki, təhsil alsınlar. Bizdə isə pul verirlər ki, tutaq, təhsil almasınlar, qiymət alsınlar. Yəni, bununla bir yerə getmək olmaz. Artıq mən deyərdim ki, tələbələrin əksəriyyət də bunu çox gözəl başa düşür.
Bəs olurmu ki, tələbələr gəlib şikayət edir ki, mən qiymət almaq istəyirəm, amma müəllim məndən pul tələb edir, rüşvət tələb edir?
Bəzən belə haldan şübhə olduğu halda da biz müraciət edirik və müsbət cavab ala bilmirik. Yəni, mən dediyim üçün, belə şəxslər çox azdır və onların marağına xidmət göstərdiyi üçün təbii ki, onlar bunu deməyəcək ki, mən tutaq pul verirəm. Mən heç özüm güman eləmirəm ki, bir axı müsahibə verən şəxs deyir ki, mən tutaq pul verib imtahandan keçəcəm. Mən güman eləmirəm ki, o şəxs bəlkə də heç pul verməyəcək. Yəni, bu bəlkə də eləyənlər öz maraqlarına xidmət göstərdiyi üçün təbii ki, onu çıxıb hər-hələsa demək ixtiyarında deyil. Yəni, bu həm onun özü üçün pisdir, həm də müəllim üçün. Sadəcə olaraq deyilir, söz var. Yəni, biz də inkar eləmirik ki, ümumiyyətlə, tamamilə yığışdırılıb. Negativ hallar təbii ki, tək başı dövlət universitetində yox, hər yerdə belə deyək, var, bütün təhsil müəssisələrində var. Sadəcə olaraq, bu Bakı Dövlət Universitetində və ya ümumiyyətlə təhsil sistemimizdə bunu aşağı salmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Düzdür, addımlar qarşılıqlıdır. Digər tərəfdə, tutaq ki, bu gün şparqalkanın bir növünü yığsan, sabah başqa bir şparqalka mövcud tapır. Düzdür, orada dediniz, kitabın cırılmasıdır, cib dəsmalına yazılmaqdır. Artıq kitabı, belə deyək, kserokopiya aparatlarında, kopiya aparatlarında 10%-ə, 20%-ə qədər kiçiltməklə kitab çıxardırlar. Təsəvvürlüyün, böyük bir kitab olur, bir cibə girə biləcək qədər və istənilən qədər oradan informasiyanı götürmək olar. Yəni, bu variantlar da var. Məsələn, koordinatorlar auditoriyada bir də nəzarət baxsan ki, qalaqla, belə deyək, kağızlar, dəftərlər yığıblar. Ki, halbuki nə qədər tapşırılsa ki, gətirməyin, onsuz da tutulacaq, nəzarət var. Yəni, bütün Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyinin qarşısında dönən əsas məsələ olub ki, imtahan obyektiv keçməlidir.
Daşqın, təhsil elə qurulub ki, bir neçə ay təhsil alır tələbələr və sesiya gəlir. Sesiya müddətində tələbələr imtihan verir və öyrəndiklərinə uyğun olaraq qiymət alırlar. Bəs olurmu ki, heç tələbələr müəllimləri qiymətləndirsinlər? Hər halda tələbəyə də biliyi verən müəllimdir. Tələbələrin də fənni nə dərəcədə mənimsəmələri müəyyən qədər müəllimin də çinində dayanır. Nə qədər mənimsədə bilib tələbə, nə qədər çatdıra bilib. Yəni, bu baxımdan, tədris etmə baxımından müəllimlər qiymətləndirilirmi?
Qeyd edeyim ki, bu məsələ ilə bağlı, siz bir axtınız ilk dəfə olaraq yeni bir sistem tətbiq olundu. Bu ilk yeganə yox, ikinci bir addım idi. Belə deyək ki, bir ay təqribən bundan qabaq Bakı Dövlət Universitetində tədrislər üzrə prorektor Hüseyin Əfəndiyevin rəhbərliyi altında tələbələrin müəllimləri qiymətləndirməsi baxımından bir sosioloji sorğu keçirildi. Bu sorğunun keçirməkdən məqsəd tələbələr onlara dərs deyən müəllimləri belə deyək, yaxşı və ya kafi qiymətlərlə qiymətləndirməklə yanaşı, eyni zamanda onlarda hansı çatışmayan xüsusiyyətləri görür. Bunu müəyyənləşdirmə məqsədi güdürdü. Ki, bu sorğu da demək olar ki, Bakı Dövlət Universitetinin bütün tələbələrini əhatə elədi.
Yəni tələbələr müəllimlərin işini qiymətləndirdi. Bəli.
Bu bir növ...
Necə oldu bu qiymətləndirmə? Nəticəsi necə oldu?
Yəni, tələbələr açıq şəkildə, yəni sorğu təbii ki, anonim bir xarakter daşıyırdı, sadəcə olaraq qrup nömrələri var idi. Öz onlara dərs deyən müəllimləri bir növ tutaq ki, yaxşı dediyi müəllimə hansı xüsusiyyətlərinə görə yaxşı deyir, hansı müəllimdən ki, tutaq ki, xoşları gəlmir və ya onun tədris metodikası onlara belə qane edici deyil. Açıq şəkildə həmin sorğuda yazır və qeyd edirlər ki, tutaq filan müəllimdə auditoriyanı ələ almaq qabiliyyəti zəifdir. Dərs həddində hətta belə cavablar olur ki, mühazirənin həddindən yavaş deyir, eşitmək mümkün deyil. Bəziləri tutaq ki, mühazirəni deyərkən həddindən sürətlə danışdığı üçün qeyd eləmək mümkün deyil. Bu da onların dəftərlərinin yazılmasında, yoxlanmasında problem yaradır. Belə hallarda rast gəlinir. Yəni, belə deyək, bütün kateqoriyalara uyğun olaraq bu sorğun keçirildi və nəticələr də gələcəkdə həmin müəllimlərin dərs yüklərinin artırılı və ya azaldılması baxımından yəqin ki, rəhbərlik tərəfindən istifadə olunacaq sorğunun nəticələri.
Daşqın, söhbətimizə daha bir ara vermək istəyərdim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Əfsanə və Aygün isə tələbələr arasında sorğu keçiriblər, onlardan imtahandan sonrakı planlarını soruşublar. Tələbələrin cavablarını dinləyək, sonra yenidən studiyaya qayıdacağıq.
İmtahan yorğunluğunu necə çıxartmaq fikrindəsən?
İmtahandan yaxşı qiymət alandan sonra yorğunluq isə öz-özünə çıxıb gedir.
Ən yaxşısı odur ki, dostlarımla keçirəcəm, bir yerdə olacam, magistratura hazırlaşacam, amma xüsusi bir şey eləməyəcəm. Yəni, gözə görünəsi, kimdənsə fərqlənəsi, yəni harasa getmək, hansısa yerə istirahətə getmək, yəqin ki, o hələ planda yoxdur.
Evə gedib qəşən yatmaq istəyirəm. Qiymətimə baxır, əhval ruhiyyəmə baxır ki, necə dincələcəm. 5 alsam, gəzməyə də gedə bilərəm. Amma 4 alsam, yəqin ki, yataram.
İmtahandan sonra demək olar ki, bizə dincəlmək olunur. Biz işləyirik, pul qazanmaq lazımdır.
Təki yorulum, amma imtahanlarda yaxşı qiymət alın. Böyük planlarım var. Yorğunluq çatmaq fikrində deyiləm. Qiymət alandan sonra, yaxşı qiymət alandan sonra məncə yorğunluq hiss eləmirsən.
Planım da var ki, evdə oturub bədii kitablar oxumaqla istirahətimi keçirmək istəyirəm. Çünki bədii kitablar mənə əsl istirahəti verir.
İmtahan yorğunluğunu Türkiyəyə gedərək atacağım. Ailəmin yanına gedəcəm. Dost və akrabalarımı görəcəm.
Əsas dincəlməyim nədir? Telefonla danışmaq. İmtahan vaxtı telefonla danışa bilmirəm. Bir həftə ərzində telefonla danışacağam. Bir həftə sonra yenə də dərslərə başlayacağam. Əsasən mənim yorğunluğum telefonla danışmaqla çıxır.
Dostum əskərlikdədir, gedəcəm onun yanına, baş çəkəcəm onun. O da ondan dincələcəm. Dostlarımla bir yerdə dincələcəm.
Keşke daha uzun tatilimiz olsaydı, daha fazla özlərimizi gidirebilseydik diyoruz. Ama önemi yok, yaz tatilinde çok güzel eğleneceğimizi düşünüyoruz.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.
Daşqın, tələbələrdən heç biri öz tələbə yoldaşları ilə birgə istirahət təşkil edəcəklərini və ya universitet daxilində hər hansı bir tədbirə gedəcəklərini demədilər. Nəyə görə indi tələbələr arasında bu təşkilatçılıq istənilən səviyyədə deyil və siz bir təşkilat olaraq, tələbə gənclər təşkilatı olaraq bu təşkilatçılıq baxımından fəalsızmı?
Bəli, biz təşkilatçılıq baxımından maksimal dərəcədə belə deyək, fəallıq göstərməyə çalışırıq. Bizim əsas məqsədimiz sadəcə olaraq tələbələrin hüquqlarını müdafiə eləmək deyil, eyni zamanda onların asudə vaxtının səmərəli təşkili
belə deyək, intellektual oyunların keçirilməsidir, bilik yarışlarıdır, hətta belə deyək, xeyriyyəçilik işləridir, konsert proqramlarıdır. Yəni bu sahədə biz belə deyək, kifayət qədər iş görməyə çalışmışıq.
Konkret bu tətildən danışaq, yəni imtahandan sonra qısa müddətli də olsa bir tətil başlayır tələbələr üçün. Bu arada nəsə etməyi düşünürsünüz?
Bizim əsas bu arada göstərəcəyimiz fəaliyyət, yəni bunu biz bir qədər bundan əvvəl etmək istəyirik, sadəcə o vaxt problemi olduğu üçün. Biz tətil arasında iki məsələ qarşımıza məqsədim. Bir, uşaq evlərindən birinə ziyarət eləmək, xeyriyyəçilik məqsədi ilə. İkinci də 2 fevral bildiyiniz kimi Gənclər Günü tətil vaxtına düşür. Aha. Çox qəribə də olsa və həmin günü biz geniş şəkildə qeyd etmək istəyirik.
Yəni bir konsert proqramı.
Konsert proqramı konfrans xarakterli və eyni zamanda burada bəzi gənclərimizin bu semestrdə göstərdiyi fəaliyyət qiymətləndirmə məqsədi ilə fəxri fərman və diplomlara təltif etmək.
Bu konsertlər deyirsiz, təşkil edirsiz. Bu konsertlərdə ancaq Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri iştirak edə bilər, yoxsa istənilən tələbə, gənc gəlib qatıla bilər?
Xeyr, qeyd edək ki, biz bu tələbə gənclər təşkilatları hər bir ali məktəbdə var, ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində var və bunun koordinasiyası, belə deyək, koordinasiya işi isə Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Və bu işi qənaət baxışı hesab etmək olar ki, onlar bu gənclər təşkilatları arasında güclü əlaqə yarada bilmişlər. Yəni, müxtəlif vaxtlarda tədbirlərin keçirilməsi ilə, müəyyən dövrdə iclasların keçirilməsi həm tanışdıq mərhələsi kimi, həm də belə deyək, bircə işləri həyata keçirmək məqsədi ilə. Gənclərlə iş üzrə şöbədə, yəni orada sektor var, həmin sektora tabi edib bütün bir tələbə gənclər təşkilatları və oradan koordinasiya olunur. Və belə bir tədbirlər keçirdəndə biz artıq həmin koordinasiya vasitəsilə digər tələbə gənclər təşkilatlarına məlumat veririk. Bu həm Yahoo Groups vasitəsilə həyata keçirilir, internet vasitəsilə, həm birbaşa hamımızın belə deyək, bütün tələbə gənclər təşkilatlarının bir-birlə əlaqə telefonları, əlaqə vasitələri var ki, demək ki, biz bütün işləri bircə görürük. Yəni buna görə də tək Bakı Dövlət Universitetində keçirilən konsert Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrindən ümumiyyətlə iştirak etmək istəyən istənilən orta ixtisas təhsil müəssisələrindən şəxslər gələ bilər.
Daşqın, bu imtahan mövzusundan biraz kənara çıxmaq istəyirəm. Səhvləmirəmsə, sizin təşkilatın təşəbbüsü ilə Bakı Dövlət Universitetində karyera mərkəzi də açılıb, yəni universiteti bitirənlərə iş tapmaqda da kömək edirsiniz.
Bəli, biz artıq belə deyək 3 aydır ki, bu layihəni həyata keçirdik və yaratdıq. Bizim əsas məqsədimiz bakalavrı bitirən və magistraturanın 2-ci kursunda oxuyan, yəni bitirmək üzrə olan şəxslərin şəxsi işlərini toplamaq və müxtəlif Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hökumət və qeyri-dövlət, dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrlə əlaqələr yaratmaq və onlarda işə olan ehtiyacı, yəni vakansiyalar olduqda bizim uyğun ixtisaslı tələbələri müsahibələrə göndərmək və orada belə deyə praktika keçməsinə köməklik göstərmək məqsədi güdür. Gələcəkdə bu işi daha çox genişləndirmək baxımından indi, yəni üzümüzə gələn semestr biz daha fəal işlər görmək istəyirik ki, bu əmək yarmarkaları keçirmək baxımından universitetdə bir əmək yarmarkasının təşkil olunması digər firmalardan və eyni zamanda bax mən qeyd elədim, o Yahoo Groups hansı ki Youth Angels belə deyə ingilis dilində adı qoysa da tələbə gənclər təşkilatı ilə bağlıdır. Həmin Yahoo Groups-da da müxtəlif şəxslər əllərinə keçən vakansiyaları həmin Yahoo Groups vasitəsilə digər şəxslərə göndərir. Yəni biz buna da nəzarət edirik ki, bəlkə orada bizim ixtisası bitirən şəxslərə uyğun iş olduqda biz avtomatik olaraq həmin şəxsləri məlumatlandırıb və həmin işlərə göndərir.
Tələbələr bu mərkəzin xidmətinə istifadə eləmək üçün gəlib üzv yazılmalıdırlar. Sizdə hər hansı bir anket forması doldurmalıdırlar, yoxsa bəli, necə? Bəli.
Bizdə yəni bununla bağlı onlar bir belə deyək, ingiliscə CV qoysun, tərcümeyi hal qoyurlar. Yəni qısa xarakterli tərcümə hal və eyni zamanda onların bizdə təşkilatın üzvü olduqları barədə bizim özümüzün şəxsi anket vərəqləri var ki, həmin anket vərəqlərinə uyğun biz digər danlarda əldə edərək həmin şəxsin ixtisasını seçib biz təhvil veririk. Yəni burada 2-ci, 3-cü kurs yox, məhz əsasən 4-cü və magistratura 2-ci kursların əhatə eləmə məqsədi güdülür.
Yəni burada bəs şərt qoyulurmu ki, tələbə ancaq Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olmalıdır?
Bəli. Burada yəni təşkilatı işlər baxımından gördükdə biz ancaq universitet baxımından həyata fəaliyyət göstərir.
Çox sağ ol Daşqın, ətraflı məlumata görə.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol ki, studiyamıza gəldin. Bir verilişin də sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının rəhbəri Daşqın Rəcəbli idi. Mən isə Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın.
14-24 Azadlıq Radiosu Xəbərlər Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az